Salam sejahtera dan selamat hormat, anda bersama Senik Senyambar dan ini Awani 7.45 dan berikut tumpuan utama kita pada malam ini. Belum ada ketetapan naikkan umur persaraan kepada 65 tahun. MB Selangor umum barisan Exco laksana janji 100 hari. Sanusi pertahan keputusan pegang 8 portfolio, gaji tetap sama. Sukses atau gagal, debaran pendaratan bersejarah kapal angkasa milik India di bulan sebentar lagi. Tujuh lelaki ditahan disyaki terlibat dalam pergaduhan yang berlaku di luar Stadium Bandaraya di Georgetown selepas selesai perlawanan Liga Super antara pasukan Pulau Pinang dan Kedah pada malam Selasa. Ketua Polis Daerah Timur Laut, Assistant Commissioner Sofian Santong berkata, kesemua suspek berusia antara 18 hingga 38 tahun itu kini direman selama 2 hari dan disiasat mengikut Seksyen 148 Kanun Keseksaan kerana merusuh.
Beliau berkata kesemua yang berasal dari Pulau Pinang, Kedah dan Sarawak itu juga akan disiasat mengikut Seksyen 427 Kanun Keseksaan kerana melakukan perbuatan khianat. Menurut Sofian, cermin pintu sebuah bas yang membawa penyokong pasukan Kedah turut pecah akibat ditumbuk oleh salah seorang suspek. Selain itu, katanya dua suspek yang ditahan turut mengalami kecederaan di kepala akibat terkena balingan batu. Dalam kejadian pada malam Selasa, dua kumpulan dipercayai penyokong pasukan Pinang dan Kedah bertembung di pekarangan sebuah stesen minyak terletak kira-kira 500 meter dari Stadium Bandaraya Pulau Pinang. Dalam satu video tular berdurasi 1 minit 42 saat, kedua-dua kumpulan dilihat mengeluarkan kata-kata provokasi sebelum berlaku pergaduhan. Suasana menjadi semakin tegang apabila kedua-dua kumpulan mula bertindak agresif dengan aksi sepak terajang antara mereka hingga mencetuskan kekecohan berhampiran kawasan parkir bas penyokong Kedah. Dalam saingan Liga Super yang berlangsung malam Selasa, pasukan Pinang FC tewas dengan pasukan Kedah FC dengan jaringan 1-2 dalam pertemuan Derby Utara. Kedah membuka jaringan menerusi Muhammad Fazrul Daniel Muhammad Nizam seawal minit ke-7 permainan sebelum Pinang FC menyamakan kedudukan menerusi Hassan Saad pada minit ke-32. Pasukan tuan rumah terpaksa bermain dengan 10 pemain apabila pertahanan mereka Muhammad Adib Abdul Raub dibuang padang pada minit ke-76 selepas menerima layangan kad kuning yang kedua. Gol kemenangan Kedah hadir pada lewat masa kecederaan menerusi Moses Atede Jonah Ateluku.
Kerajaan Kelantan akan menggunakan tema sambutan Hari Kebangsaan seiring dengan Kerajaan Persekutuan iaitu Malaysia Madani, Tekad Perpaduan Penuhi Harapan. Namun, Timbalan Menteri Besar Dato' Muhammad Fadli Hassan berkata kerajaan negeri akan menambah sedikit klausa di belakang tema berkenaan.
Adapun berkenaan dengan tema sambutan Hari Kebangsaan peringkat Kerajaan Negeri Kelantan, kita kekalkan dengan tema yang digunakan di peringkat persekutuan iaitu Malaysia Madani, Tekad Perpaduan Penuhi Harapan. Tetapi sambung dengan membangun bersama Islam yang kita jadikan sebagai tagline kerajaan negeri kita. Ya? Jadi tema sambutan Hari Kebangsaan peringkat negeri Kelantan adalah Malaysia Madani, Tekad Perpaduan Penuhi Harapan Membangun Bersama Islam.
Muhammad Fazli berkata sambutan Hari Kebangsaan peringkat negeri Kelantan akan dianjurkan pada malam 30 Ogos dengan pelbagai acara antaranya Kelantan Berselawat, perbarisan di Dataran Warisan Sultan Muhammad IV dan Stadium Sultan Muhammad IV. Sambutan Hari Kebangsaan peringkat negeri Kelantan tahun ini juga agak berbeza dengan adanya persembahan bunga api. Sebelum ini, Ketua Pemuda Perikatan Nasional PN Ahmad Fadli Syari mencadangkan supaya negeri yang dikuasai Perikatan Nasional PN menggunakan tema dan logo berbeza untuk sambutan kemerdekaan kali ini.
Dalam pada itu, Kerajaan Kedah turut mengikut penggunaan logo dan tema Hari Kebangsaan oleh Kerajaan Persekutuan pada tahun ini. Keritu disahkan Menteri Besar Kedah Dato' Sri Mohd Sanusi Mat Noor dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat mingguan Exco Kerajaan Negeri Kedah yang pertama bagi penggal ke-15 di Wisma Darul Aman pada Rabu.
Kita follow persekutuan. Sama macam Terengganu, pentingan kita. Follow persekutuan.
So tak ada isu apa-apa?
Tak ada, tak ada isu.
Logo dan tema yang sama juga?
Logo dan tema yang sama. Pasal sambutan tu di peringkat kebangsaan. Jadi negeri follow je lah.
Dato' Sri yang...
Nak menimbulkan perbalahan buat apa?
Dato' Sri nak tanya isu...
Bukan bermakna kita bersetuju dengan Madani ke apa kan. Kalau perpaduankan Madani hambuh lah apa pun. Tapi hati kita macam kita.
Seorang bekas banduan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Taiping atas 3 tuduhan mencederakan, merompak dan cuba merogol seorang wanita warga emas pada minggu lepas. S. Saaran, 32 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan terhadapnya dibacakan oleh jurubahasa dalam bahasa Tamil di hadapan Hakim Nabisha Ibrahim.
Dia yang baru 2 bulan keluar penjara didakwa merompak wang tunai RM10 serta rantai emas milik seorang wanita berusia 75 tahun dan dengan sengaja mencederakan mangsa ketika melakukan rompakan bersenjatakan pisau. Pendakwaan dibuat di bawah Seksyen 394 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan denda atau sebat jika sabit kesalahan. Dia juga dituduh cuba merogol mangsa di mana dia didakwa di bawah Seksyen 376 Subseksyen 1 Kanun Keseksaan dan jika sabit kesalahan boleh dihukum penjara maksimum 20 tahun dan sebat. S. Saran turut didakwa merompak wang tunai RM5,000 dan sebuah kereta jenis Honda milik menantu wanita berkenaan. Bagi tuduhan itu, dia didakwa di bawah Seksyen 392 Kanun Keseksaan dan boleh dihukum penjara sehingga 14 tahun, denda dan sebat jika sabit kesalahan. Kesemua perbuatan tersebut didakwa dilakukan di sebuah rumah di Taman Asam Maju di Taiping kira-kira jam 8.30 pagi pada 15 Ogos lepas. Mahkamah menetapkan jaminan RM30,000 dengan seorang penjamin untuk kesemua pertuduhan dengan syarat tambahan tidak boleh mengganggu mangsa dan saksi-saksi. Tarikh 25 September ini ditetapkan mahkamah sebagai sebutan semula kes, serahan dokumen dan lantikan peguam.
Baik, dalam berita berasingan, seorang pengasuh taskar dijatuhkan hukuman penjara 12 bulan dan denda RM10,000 atas pertuduhan menganiaya kanak-kanak lelaki berusia 4 tahun pada 8 Ogos lalu. Tertuduh Melona Ewa Ezwa Musa, 27 tahun, mengaku bersalah selepas pertuduhan dibacakan jurubahasa mahkamah di hadapan Hakim Amir Shah Amir Hassan. Mengikut pertuduhan, tertuduh dikatakan telah menganiaya mangsa dengan cara yang menyebabkan mangsa mengalami kecederaan fizikal. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 31-1 dan Seksyen 31-2 Akta Kanak-Kanak 2001. Kes dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya, Dasia Jen Romanus. Manakala tertuduh diwakili Peguam Hairul Veren Osman JP dan Luk Resa Balang. Terdahulu tular satu video rakaman CCTV yang memaparkan tertuduh di sebuah tadika bertindak menendang, menarik rambut, menolak dan memukul kepala mangsa dengan menggunakan buku. Kerajaan disaran meneliti kembali cadangan mewujudkan 1% Club bagi tujuan mendapatkan pendanaan inisiatif untuk membasmi kemiskinan. Saranan itu disuarakan pengerusi Yayasan Basmi Kemiskinan YBK, Datuk Zainal Abidin Sakom bersama Benevolent Malaysia dan beberapa lagi agensi yang terbabit dalam sidang media, sidang meja bulat bertajuk Menoktahkan Kemiskinan, Peranan Sektor Ketiga pada Rabu.
Ahli persidangan tersebut sebulat suara untuk mengaktifkan semula cadangan yang telah dipersetujui Dato' Sri Anwar Ibrahim pada 1998 semasa menjadi timbalan Perdana Menteri, namun tidak dapat direalisasikan susulan situasi politik ketika itu.
Kita memerlukan dana yang besar. Jadi setiap pemain dalam GLC, syarikat-syarikat luar negara yang ada bertanggungjawab di Malaysia ni, kita minta mereka meletakkan 1% dari keuntungan mereka ke dalam satu tabung yang dijaga oleh kerajaan. Dan dengan keadaan tersebut, di mana semua NGO, persatuan yang ingin berusaha antaranya membasmi kemiskinan, mungkin boleh projek lain juga, tapi kalau nak membasmi kemiskinan, mereka boleh memberikan apa nama dana. Dan mereka mesti, kalau itu terjadi, maka Yayasan Basmi Kemiskinan boleh basmi 100 orang. Bonivalent boleh basmi 100 orang. Maka banyak berlaku. Kalau tidak, kita tak tahu yang di mana berlangsungnya basmi kemiskinan, kita tak tahu. Hari ini kita basmi, besok dia dah jadi balik semula kan.
Tambah Zainal Abidin, 1% Club merupakan satu pendekatan lebih sistematik dan terancang yang boleh dilaksanakan kerajaan bagi menunjukkan penyertaan daripada usahawan dalam membasmi kemiskinan. Sidang meja bulat ini diadakan bertujuan mendapatkan pandangan serta pelan tindakan bagi mengaktifkan peranan setiap agensi dalam membasmi kemiskinan, di samping menggalakkan perkongsian pintar antara agensi. Dapatan dan rumusan sidang meja bulat ini akan dibawa ke Konvensyen Menoktah Kemiskinan yang akan diadakan Oktober depan.
Salam sejahtera, ini Sinar Awani bersama saya Nixon Nyambar, dan berikut tajuk utama berita kita pada malam ini. Belum ada ketetapan naikkan umur peseraan kepada 65 tahun. MB Selangor umum barisan Exco laksana janji 100 hari. Sanusi pertahan keputusan pegang 8 portfolio, gaji tetap sama. Juga sukses atau gagal debaran pendaratan bersejarah kapal angkasa milik India di bulan sebentar lagi. Kerajaan tidak pernah membuat sebarang ketetapan menaikkan umur peseraan kepada 65 tahun sebagaimana tular menerusi media sosial baru-baru ini. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan penelitian mendapati perkara itu ditularkan berdasarkan artikel sebuah akhbar tempatan bertarikh 11 April lepas yang memetik pandangan seorang profesor. Malah MCMC menegaskan ia hanya pandangan seorang profesor dan bukannya kenyataan rasmi kerajaan. Artikel yang diterbitkan kira-kira 4 bulan lepas itu mendakwa bahawa pasaran buruh masa hadapan EU era menjangkakan had usia peseraan Malaysia akan dinaikkan daripada 60 ke 65 tahun dalam tempoh beberapa tahun akan datang. Menurut artikel itu, peseraan wajib di Malaysia yang ditetapkan pada usia 60 tahun secara relatifnya lebih rendah berbanding negara lain. Contohnya di Jepun yang ditetapkan pada umur 65 tahun. Menteri Besar Kedah Dato' Sri Mohd Sanusi Mak Nor mempertahankan keputusan yang dibuat untuk menerajui 8 portfolio dalam pentadbiran kerajaan negeri itu. Ujar ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jeneri itu, ia merupakan satu bebanan yang tinggi dan bukan perkara yang perlu dibanggakan.
Gaji banyak tu juga. Saya duduk banyak tu, pegang 18 portfolio pun banyak tu gaji saya. Bukan satu kenikmatan pun. Bukan saya nak kumpul jawatan kat saya. Pasal bila serutuh di pusat macam tu, turun di bawah, kita kecil, ada 10. Campur saya 11. Dia pun 28. Jadi seorang kena pegang banyak lah. Begitu. Serutuh negeri, ada yang tak ada di persekutuan pun. Kan? Ada ya, susunan tu kita susun ikut keperluan. Dulu portfolio MB tak ada hubungan luar. Sekarang ni ada.
Sebelum ini, Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Johor, Datuk Dr. Mohd Puat Zarkashi membidas keputusan Sanusi yang memegang 8 portfolio. Katanya Sanusi seharusnya hanya menumpukan 2 tugas utama melibatkan Hala Tuju dan Dasar Negeri. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO turut menyifatkan keputusan itu adalah keterlaluan untuk seorang menteri besar.
Menteri Besar Selangor Dato' Sri Amiruddin Syahari memegang 5 portfolio ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Esko bagi penggal ke-15 pentadbiran negeri Selangor. Selain kekal dengan jawatan Menteri Besar, antara tugasan lain yang dipikul termasuk portfolio kewangan dan tindakan ekonomi, pembangunan tanah dan sumber alam, selain pendidikan dan pembangunan modal insan.
Saya selaku Datuk Menteri Besar akan memegang 5 portfolio iaitu pembangunan tanah dan sumber alam, kewangan dan tindakan ekonomi, pemodenan pentadbiran digitalisasi kerajaan yang ketiga, yang keempat komunikasi strategik, dan yang kelima pendidikan dan pembangunan modal insan.
Sementara itu, Adun Sekincan Eng Sui Lim yang sebelum ini merupakan speaker Dun Selangor memegang portfolio kerajaan tempatan dan pelancongan. Adun Seri Setia Muhammad Fahmingah yang pertama kali menjadi Esko memegang portfolio Hal Ehwal Agama Islam dan Pembudayaan Inovasi. Bagi pembangunan belia dan kemajuan sukan, portfolio tersebut kini digalas Adun Kota Anggerik Muhammad Najwan Halimi. Adun Kinrara Eng Zehan pula kali ini ditugaskan memegang portfolio pelaburan dan perdagangan. Exko Perumahan dan Kebudayaan kini disandang oleh Adun Tanjung Sepat Borhan Aman Shah, manakala pembangunan wanita dan kebajikan masyarakat dipegang oleh Adun Taman Templa Anfal Syari. Secara keseluruhannya, seramai 7 muka baharu dikemukakan dalam kesemua 11 Exko Kerajaan Negeri yang telah diumumkan.
Timbalan Ketua Bahagian Bersatu Pulai, Zulkifli Jaafar diumumkan sebagai calon Perikatan Nasional yang akan bertanding pada Pilihan Raya Kecil Parlimen Pulai pada 9 September ini. Manakala di kerusi Dun Simpang Jeram, pakar bedah vaskular dan endovaskular, Dr. Muhammad Mazri Yahya pula akan bertanding bagi gabungan itu. Pengumuman itu dibuat pengerusi PN Tan Sri Muhyiddin Yassin di bilik gerakan utama PN Pulai di Johor Bahru pada Rabu.
Menjurus 92 bulan lah. Lebih sempat saya supaya saya boleh bawa mandat mereka, membantu mereka. Saya banyak buat bantu untuk bawasawan. That's why saya boleh tinggalkan bisnes saya. Ada masalah.
Jadi pada mulanya perasaan itu berbelah bagi, tapi atas dasar tanggungjawab saya kepada parti ini menyebabkan saya rasa perlu, dan insyaAllah saya akan cuba sempurnakan amanah ini. Dan tujuan kami dalam PAS ini bertanding ini bukan untuk kekayaan, kekuasaan dan sebagainya, tetapi untuk kami berkhidmat kepada masyarakat, dan mudah-mudahan masyarakat di Simpang Jeram dapat menerima saya, dan saya akan cuba contribute my level best kepada masyarakat Simpang Jeram insyaAllah.
Zulkifli yang merupakan anak jati negeri itu merupakan usahawan berjaya yang dikenali dalam kalangan rakyat setempat. Manakala Dr. Muhammad Mazri yang juga ahli jawatan kuasa PAS Pusat turut pernah bertanding mewakili gabungan itu pada pilihan raya umum ke-14. Dalam pada itu, Muhyiddin berkata beliau yakin gelombang yang menyumbang kepada kemenangan PN pada pilihan raya negeri baru-baru ini akan diteruskan.
Jadi hal yang sama akan kita lakukan untuk menangani beberapa isu-isu utama. Paling utama ialah untuk membantu mengatasi masalah inflasi, kos sara hidup, percepatkan proses pemulihan, menyediakan peluang-peluang pekerjaan dan pelbagai-bagai perkara lagi. Walaupun dia PRK, tapi asas yang kita temukan adalah sama. Ya, kita tahu rakyat berhadapan dengan masalah besar. Apa yang kerajaan lihat pekerjaan buat ini nampak langsung tak terkesan. Tidak ada usaha dibuat bersungguh-sungguh. Kegagalan untuk menangani isu-isu besar yang dihadapi oleh rakyat, kami menyara kos dari hidup dan kerana-kerana pemenang ekonomi dan sebagainya. Jadi kita nak beritahu bagi peluang pada kita, kita boleh buktikan kita berkemampuan untuk menolong rakyat. Itu bukan sebidang itu, tapi bidang-bidang pendidikan, bidang kesihatan, bidang kebajikan dan sebagainya.
Tambah beliau, PN juga perlu meningkatkan usaha untuk memujuk lebih 90% pengundi Melayu keluar mengundi untuk memastikan parti itu berjaya merampas 2 kerusi berkenaan.
Tun Dr. Mahathir Mohamad mempertahankan pendirian bahawa mata pelajaran sains dan matematik perlu diajar dalam bahasa Inggeris. Ini kerana katanya bidang ilmu itu bukan dari tempatan, bermakna ia datang bukan dalam bahasa Melayu. Sebaliknya, sebahagian besarnya diperoleh dalam bahasa Inggeris.
Melalui catatan di laman X, dia percaya bahawa sains dan matematik perlu diajar dalam bahasa Inggeris dan perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Dan penterjemah mesti mempunyai pemahaman mengenai subjek dan fasih berbahasa Inggeris dan juga Melayu. Beliau memperkenalkan dasar pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris atau PPSMI pada 2003, namun ia dibatalkan pada 2012 pada pentadbiran Datuk Seri Najib Tun Razak yang ketika itu Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Menteri Pendidikan. Pada 2016, Kementerian Pendidikan meneruskan program Dwi Bahasa atau DLP untuk menggantikan PPSMI dengan memberi kebenaran kepada pihak sekolah yang memilih untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Pada tahun 2020, Dr. Mahathir mahu memperkenalkan semula dasar itu. Namun tidak kesampaian berikutan perubahan pentadbiran kerajaan ketika itu. Dr. Mahathir berkata pada masa ini tidak ramai yang mempunyai kelayakan menterjemah dan fasih berbahasa Inggeris dan Melayu. Katanya perlu difahami bahawa kebanyakan penemuan baru dalam sains dan aplikasi matematik juga dalam bahasa Inggeris. Untuk menterjemahkannya memerlukan sepasukan penterjemah. Ia berbeza dengan bidang ilmu yang lain. Dengan mengambil contoh bidang penyiaran tanpa wayar, beliau menegaskan ilmu itu 20 tahun lalu berbeza dengan cara penyiaran masa kini, yang mana kemas kini berlaku berterusan dalam bidang sains komunikasi itu.
Pasangan panda Xing Xing dan Liang Liang menyambut hari lahir ke-17 mereka pada Rabu. Sambutan diraikan dengan penuh kemeriahan di Zoo Negara dengan kek turut dihidangkan buat pasangan panda itu.
Kedua-dua panda yang dikenali sebagai Fuwa dan Feng Yi dari China dipinjamkan kepada Malaysia pada 2014 selama 10 tahun bagi meraihkan ulang tahun ke-40 penubuhan hubungan diplomatik antara Malaysia dan China. Mereka menerima kelahiran 3 anak iaitu Nuan Nuan pada 2015, Yi Yi pada 2018 dan Sheng Yi pada 2021. Sebelum ini, Zoo Negara memaklumkan kerajaan akan menentukan sama ada untuk melanjutkan perjanjian menyimpan Xing Xing dan Liang Liang selepas 2024. Menurut Tisha Tan, salah seorang pengunjung, pasangan panda itu akan dirindui rakyat Malaysia jika dipulangkan ke China tahun depan.
They represent the diplomatic friendship of Malaysia and China. Yeah, of course, because if they went back to China, then I'll be very miss them. Because they already like part of the family of Malaysia.
Seketika nanti, Thailand ada Perdana Menteri baru, Sreta Thavisin. Selepas lebih 60 tahun, Sekolah Kebangsaan SK Nanga Klasen Sri Aman Sarawak kini berwajah baharu dengan infrastruktur bangunan yang lebih kondusif dan moden. Ia merupakan salah satu projek pembinaan semula bangunan daif sekolah di Sarawak yang dibiayai melalui peruntukan RM1 bilion, iaitu satu bentuk mekanisme khusus yang telah dipersetujui secara bersama oleh Kementerian Kewangan dengan Kerajaan Sarawak.
Kita harap kementerian dan kerajaan akan dapat meneruskan perjuangan ini, usaha untuk meningkatkan kualiti pembangunan pendidikan di negeri Sarawak, khususnya bagi sekolah-sekolah yang mempunyai bangunan daif di seluruh negeri Sarawak. Dan kita juga berharap semoga kerjasama di antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri yang sedia terjalin akan dapat diperkukuhkan.
Bagi Yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru atau PIBG, Encarang Dingin, transformasi itu diharap akan meningkatkan kemasukan pelajar ke SK Nanga Klasen tahun depan, sekaligus membuka peluang perkembangan komuniti luar bandar yang lebih berdaya saing serta berpendidikan.
Sekolah Tertat yang mula ditumbuhkan dalam tahun 1958. Keadaan dulu memang susahlah. Macam yang dulu dibandingkan dengan sekarang ini. Sebab saya asal sekolah di sini sampai masuk sekolah menengah pun masih tidak berapa elok lah sekolah ini. Tapi sekarang kita tahu lah macam sekolah ini bangunan baru. Saya amat bersyukurlah kepada kerjaan lagi kerjaan Malaysia dengan kerjaan Sarawak ini. Sebab memberi bangunan di kampung Kelasian di sini lah sekolah ini.
Kementerian amat komited memastikan infrastruktur pendidikan berada dalam keadaan yang selamat serta kondusif untuk sesi pengajaran dan pembelajaran selaras dengan 7 teras nadi keunggulan KPM, iaitu teras ke-6, ubah suai dan naik taraf bangunan daif di sekolah di seluruh negara, terutamanya Sabah dan Sarawak.
Segi statusnya, dari tahun 2016, itu permulaan kita melaksanakan projek-projek bangunan daif di sekolah-sekolah. Sehingga pada tahun ini, 2023, Kementerian Pendidikan KPM telah diluluskan sebanyak 996 projek. Pembinaan semula bangunan daif di sekolah di seluruh negara. Ini adalah secara keseluruhannya. Dengan kos peruntukan sebanyak 6.5 bilion.
Pelbagai kekangan dan cabaran yang harus dihadapi, terutamanya faktor bentuk muka bumi, lokaliti dan accessibility di kawasan pedalaman. Namun KPM optimis, sinergi antara kementerian dan rakan strategik iaitu agensi pelaksana JKR Malaysia, JKR Sarawak dan JKR Sabah dapat memantau rapi dan mengambil tindakan intervensi agar pelaksanaan projek jalan lancar dan bangunan dapat disiapkan serta diserahkan kepada pihak sekolah dengan segera.
Sudah 140 tahun, Fraser and Neef Holdings Berhad atau FNNHB atau lebih dikenali sebagai FNN bertapak di negara ini. Kini FNNHB boleh didapati di 89 negara dan akan terus mengembangkan perniagaannya dengan penumpuan kepada kelestarian sebagai komitmen utama mereka.
Ketika ini, FNNHB sedang giat membangunkan ladang tenusu bersepadu terbesar di Malaysia seluas 2,726 hektar di Gemas Negeri Sembilan yang akan menghasilkan 100 juta liter susu segar setiap tahun dalam fasa 1 untuk pasaran tempatan dan antarabangsa. Selain itu, FNNHB turut merancang untuk menggabungkan tanaman makanan ternakan dalam ladang tersebut yang akan direka bentuk berdasarkan pertanian lestari, amalan ekonomi bulat dan teknologi hijau. Sejak tahun 2020, FNN telah mengurangkan pergantungannya kepada bahan api fosil dengan memasang sistem fotovoltaik surya PV dengan 11,000 panel solar di kilangnya di Shah Alam. Sambutan ulang tahun ke-140 FNN dirasmikan oleh pengerusi FNNHB yang amat mulia Tengku Syed Badaruddin Jamalul Lail di Jeraya Wara khas di Oval Atrium LG Concours Level Pusat Beli Belah Wan Utama pada Rabu. Bagi meraikannya, FNN tampil dengan tema Kisah Kita, selamanya mengangkat unsur tradisi, membangkitkan kenangan yang menjadi pengikat kemesraan seluruh rakyat Malaysia. Dari 23 hingga 27 Ogos ini, pengunjung boleh mencipta kenangan bersama FNN melalui aktiviti menarik di Pekan FNN serta berpeluang memenangi salah satu daripada 3 skuter Vespa edisi terhad.
Selepas ini, Zing Zing dan Liang Liang sambut hari lahir ke-17 di Zoo Negara. Pesawat angkasa Chandrayaan-3 milik Republik India dijangka mendarat di kutub selatan bulan pada malam ini waktu Malaysia. Ini merupakan kali pertama misi angkasa yang melibatkan pendaratan di kutub selatan bulan. Pendaratan ini dibuat beberapa hari selepas pesawat angkasa Rusia gagal mendarat dan terhempas. Ramai pengkaji menjangka kawasan ini mengandungi ais dan berpotensi untuk dijadikan pangkalan manusia di bulan. Ini bukan misi angkasa pertama India ke bulan. Misi sebelum ini ialah pada tahun 2019 namun gagal. Dan untuk saksikan pendaratan ini secara langsung, saksikan di semua platform digital Astro Awani. Juga sebelum berakhir, kita ikuti gelagat pasangan panda Zing Zing dan Liang Liang yang menyambut hari lahir mereka yang ke-17 di Zoo Negara. Dengan itu, saya Nixon Nyambar. Salam hormat dan kita jumpa lagi.